πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε και καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και για μία ακόμη Παρασκευή έχω κάτι να σου πω. Στην κονσόλα του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, τη μουσική την επιλέγει η αφεντιά μου και την επιμελείται η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα σας έχω ένα πολύ ωραίο θέμα, όπως κάθε Παρασκευή. Θα μιλήσουμε για τις προσδοκίες και ως εισαγωγή για σήμερα θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι το οποίο το βρήκα ωφέλιμο όταν το διάβασα στο psychology.gr, όπου μέσα στο άρθρο για τις προσδοκίες είχε ένα τίτλο «Το cupcake που έγινε τούρτα» και λέει τα εξής στο κομμάτι για τις σχέσεις. Στην αρχή της γνωριμίας θα έπρεπε να έχουμε προσδοκίες από έναν άλλον άνθρωπο στο μέγεθος ενός cupcake, με λίγα και κλασικά υλικά. Να είναι ευγενικός, ειλικρινής και να μας αρέσει. Ακόμη και να ταιριάζουμε ίσως λίγο στην αρχή. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε με ένα μεγάλο παντισπάνι και θα βάζουμε πάνω του διάφορα υλικά. Θα σκεφτούμε πως μάλλον αυτός ή αυτή είναι ο άνθρωπος που περιμέναμε πάντα και θα ζήσουμε έναν μεγάλο έρωτα, όπως έχουμε πείσει τον εαυτό μας το προηγούμενο διάστημα που χρειαζόμαστε και μας αξίζει για να είμαστε ευτυχισμένοι. Μόλις λοιπόν συμβεί αυτό στο μυαλό μας, αυτόματα ο άλλος άνθρωπος γίνεται πολύ σημαντικός για την ευτυχία μας. Προκειμένου να ησυχάσουμε την ψυχολογική μας αγωνία, πως δεν κάνουμε λάθος, θα βάλουμε πάνω στο παντεσπάνι πολλά υλικά που προκύπτουν από λογικές συναρτήσεις, το λογικές μέσα σε εισαγωγικά, που κάνει το μυαλό μας και περιλαμβάνουν τη λέξη άρα. Αφού είναι ελεύθερος, θα πηγαίνουμε αρκετά Σαββατοκύριακα. Θα έχουμε αρκετά Σαββατοκύριακα, συγγνώμη, στη διάθεσή μας να πηγαίνουμε ταξίδια. Τσουπ, το βάλαμε πάνω στην τούρτα. Αφού του αρέσουν οι τέχνες, θα πηγαίνουμε μαζί σε μουσεία και θέατρα και ύστερα θα πίνουμε το κρασί μας συζητώντας σχετικά με αυτά. Τσουπ, βάζουμε και αυτό από πάνω. Αφού διαβάζει λογοτεχνία και ποίηση, θα είναι συναισθηματικός και θα ξέρει να με αγαπά. Άρα μαζί του και μαζί της θα ζήσω υπέροχες στιγμές γεμάτες με ό,τι επιθυμώ για να ερωτευτώ. Θα βάζουμε υλικά συνεχώς με την ίδια λογική από κάθε πληροφορία που λαμβάνουμε και εμείς την μετατρέπουμε σε ταιριαστό υλικό για την τούρτα μας. Σε λιγότερο από ένα μήνα, αντί για το cupcake, θα έχουμε φτιάξει μια τριόροφη, μεγάλη, χρωματιστή τούρτα γεμάτη με τις προσδοκίες μας. Μόλις την ετοιμάσουμε, θα περιμένουμε φυσικά να τη γευτούμε. Όμως, στην παραπάνω δημιουργία, ο άλλος άνθρωπος έχει ελάχιστη συμμετοχή και φυσικά δεν έχει καθόλου γνώση για τις λογικές συναρτήσεις και προσδοκίες που έχουμε εμείς δημιουργήσει. Λειτουργεί χωρίς αυτή τη γνώση και είναι λογικό να μην ανταποκριθεί στις άγνωστες προσδοκίες μας. Εμείς όμως έχουμε φτιάξει μια τεράστια τούρτα φάντασμα και δεν μπορούμε να τη γευτούμε. Οι γεύσεις και στιγμές που μας προσφέρει ο άλλος μοιάζουν λίγες και μας δημιουργούν το αίσθημα του ανικανοποίητου. Ενώ είμαστε μαζί και μοιραζόμαστε στιγμές, συνεχώς έχουμε την αίσθηση πως κάτι λείπει. Αποκλείοντας το γεγονός να έχουμε κάνει λάθος στις προσδοκίες μας, ψάχνουμε συνεχώς τον άλλον το κάτι παραπάνω που θα επιβεβαιώσει τη μοναδικότητά του. Δεν μας απογοητεύουν οι άνθρωποι και τα γεγονότα, αλλά η αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα. Είναι η δική μου προσωπική αντίληψη για την πραγματικότητα που καθορίζει την ευτυχία μου και τις απογοητεύσεις μου, έχει πει ο Στέφαν Τσβάιχ, αυστριακός συγγραφέας. Και επειδή είναι ανάγκη μας εδώ να τα παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή, έχω μια πολύτιμη βοήθεια και απόψε της Δήμητρας Καρατόλου, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας, career και executive coach. Δήμητρα, καλώς ήρθες, στο έχω κάτι να σου πω.
Καλώς σας βρήκα, Μαρία. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ με ένα τόσο ωραίο θέμα.
Ναι, είναι ωραίο θέμα, είναι πανανθρώπινο. Νομίζω ότι δεν το συζητάμε όσο του πρέπει. Κάπως εξαφανίζεται και βαφτίζεται. Οπότε πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Όταν λέμε προσδοκία, τι εννοούμε, Δήμητρα?
Λοιπόν, σε αυτό το οποίο διάβασες, σε αυτό το cupcake που έγινε τελικά μια τεράστια τούρτα, που έχω βέβαια κάποιες σκέψεις γι' αυτό, θα το συζητήσουμε, έχουμε την αρνητική πλευρά των προσδοκιών. Δηλαδή, μια προσδοκία η οποία πλάστηκε στο μυαλό μας και με κάποιο τρόπο προβλήθηκε στον άλλον άνθρωπο. Αν δούμε όμως ετυμολογικά τη λέξη προσδοκία, είναι μόνο θετική. Δηλαδή, έχει μέσα της την επιθυμία, την ελπίδα, την προσμονή. Τώρα, αν κρατήσουμε ότι είναι το ουσιαστικό η προσδοκία, μπορεί πριν να μπουν πάρα πολλά επίθετα. Υπέρμετροι, μη ρεαλιστικοί, δυσάρεστοι. Συνήθως τότε βέβαια δεν είναι ακριβώς προσδοκίες, αλλά αν κάτσουμε και το αναλύσουμε είναι. Μπορεί να είναι φόβοι, μπορεί να είναι αρνητικές προκαταλήψεις, μπορεί να είναι μια αιμονική σκέψη, μπορεί να είναι μια απέτηση. Αλλά εν γέννη η προσδοκία είναι κάτι θετικό που μας δίνει κίνητρο για να κυνηγήσουμε πράγματα.
και πώς έχει χάσει την θετική της χρειά η προσδοκία και έχει γίνει έτσι ένα παθογενές κομμάτι μέσα στο ανθρώπινο σύστημα.
Κοίτα, θεωρώ ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με την εποχή στην οποία ζούμε. Δηλαδή είναι μια εποχή με πολύ μεγάλο καταναλωτισμό, με φαίνεστε, έτσι. Και όσο δυσκολεύουν οι εποχές και υπάρχει και θυμός, και οι προσδοκίες γίνονται κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και τα social media εδώ που τα λέμε πλάθουν προσδοκίες, που είναι απατηλές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Από τη φωτογραφία που θα δούμε, από αυτά που ανεβάζει ο καθένας, μπαίνουμε σε μία σύγκριση που μας οδηγεί σε προσδοκίες που ίσως δεν είναι και δικές μας πολλές φορές.
Πάμε κατευθείαν στα βαθιά.
Δεν ξέρω. Τώρα σκέφτηκα αυτό πάνω σε αυτό που λέμε. Θέλεις να πούμε λίγο για αυτό που διάβασες?
Ναι. Για πες μου τη σκέψη σου γύρω από το cupcake που έγινε τούρτα.
Κοίταξε, παρατήρησα πρώτα απ' όλα ότι έχει γραφτεί από το μυαλό μιας γυναίκας. Δηλαδή, πώς οι γυναίκες πλάθουν προσδοκίες. Θα μπορούσε αντίστοιχα να είναι και ένας άντρας ο οποίος έπλασε προσδοκίες, έτσι.
Ναι.
Το λέω γιατί καμιά φορά το φύλλο. Υπάρχει και ένα στερεότυπο ότι οι γυναίκες πλάθουν πάρα πολλά στο νου τους και οι άντρες όχι. Στις συνεδρίες, ακούγοντας και τα δύο φύλλα, αυτό το οποίο παρατηρώ είναι ότι όλοι οι άνθρωποι πλάθουν προσδοκίες με χύψη τρόπο. Τώρα, εν προκειμένου, επειδή η γυναίκα που έκανε το cupcake τούρτα τελικά στο νου της δεν επικοινώνησε προφανώς πράγματα, αλλά και η άλλη πλευρά, επειδή σίγουρα είναι ενήλικη, έχει και αυτή μια συνευθύνη. Δηλαδή, βλέπω ότι το άτομο με το οποίο είμαι μαζί πλάθει μια ολόκληρη τούρτα. Εγώ τι κάνω γι' αυτό? Δεν μιλάω.
Ναι. Σωστά. Η λέξη συνευθύνη μου άρεσε πάρα πολύ τώρα που είπες, γιατί όταν σε όλα τα περιβάλλοντα υπάρχει συνευθύνη, δηλαδή τόσο στις σχέσεις, επειδή έχεις κινηθεί και κινείσαι και σε εταιρικά περιβάλλοντα, και εκεί υπάρχει συνευθύνη για το όταν οι προσδοκίες από μια θέση, από μια πρόσληψη είναι στο Θεό και ενώ σου δείχνουν περί τίνος πρόκειται, ο άνθρωπος μπορεί να εθελοτυφλεί.
Βέβαια. Και πάντα έλεγα και στο κομμάτι του career coaching ότι δεν διαλέγει μόνο ο συνεντευκτής εκ μέρους της εταιρείας, αλλά και εσύ ο ίδιος έχεις ευθύνη να δεις αν αυτό που σου προτείνεται σου ταιριάζει. Σε όλα αυτά τα οποία συζητάμε, λέξη κλειδί είναι η συνειδητότητα και αυτογνώσια.
Μπαίνουμε πολύ γρήγορα στα βαθιά. Πώς δημιουργούνται οι προσδοκίες όμως? Εγώ νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει ένας αυτοματισμός, τον οποίο σίγουρα δεν γεννηθήκαμε με αυτό. Κάπως πλάστηκε, προστέθηκαν πράγματα, αφαιρέθηκαν κάποια άλλα. Υπάρχει ο μιμητισμός, γιατί είμαστε άνθρωποι, μιμητικά όντα, και κάπου εκεί μετά το κουβαλάμε χωρίς να είναι πολύ καθαρό. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη θετική χρειά που εσύ έδωσες ευθύς εξ αρχής, ότι είναι πολύ θετικό το να έχουμε προσδοκίες.
Κοίταξε, πρώτα απ' όλα παίζει μεγάλο ρόλο το πώς μεγαλώνουμε. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι μέχρι τα 6 μας ρουφάμε τα πάντα ως φουγγάρι, αυτό που είπες, μιμητισμός, παίρνουμε από το περιβάλλον μας αξίες, συμπεριφορές, τον τρόπο που κινούνται, τα άτομα τα οποία μας μεγαλώνουν. Συνήθως οι γονείς, κάποιες φορές και άλλα άτομα τα οποία συμμετέχουν. Από εκεί και πέρα, κάθε άνθρωπος, εκτός από τον κύκλο της οικογένειας, βρίσκεται και σε άλλους κύκλους που είναι κοινωνικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, πολιτισμικοί. Και φυσικά, καθώς μεγαλώνει, οι εμπειρίες και αυτές δημιουργούν προσδοκίες με τη σειρά τους. Οπότε είναι το μεγάλωμα και κοινωνικοποίηση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αν έχω μια ζωή που έχω περάσει αρκετά ευχάριστα ή και εύκολα, όχι συχνό για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ο καθένας μας κουβαλάει τις ιστορίες του, έτσι. Πλάθω προσδοκίες ίσως πιο θετικές. Αν έχω περάσει δύσκολα, αυτό μπορεί να είναι να με οδηγεί στο να βλέπω τα πράγματα πιο αρνητικά, άρα να έχω προσδοκίες που έχουν μέσα και το φόβο, οι αρνητικές, ή απ' την άλλη να μου δώσει και μια ορμή να κυνηγήσω πράγματα και να πω εγώ θα πετύχω, εγώ θα ξεφύγω από αυτά τα οποία έχω ζήσει. Αλλά οι προσδοκίες πλάθονται με αυτόν τον τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξής μας. Και είναι μια διαδικασία, έτσι. Η προσδοκία δεν σημαίνει το αποτέλεσμα, σηματοδοτεί τη διαδικασία προς κάτι. Προσδοκώ.
Ναι, προσδοκώ. Αυτή η διαδικασία και ο δρόμος που ακολουθούμε και χαράσουμε για να φτάσουμε υποτίθεται σε αυτό που υποτίθεται θα μας κάνει ευτυχισμένους. Γιατί αρκετοί άνθρωποι συνδέουν τις προσδοκίες με την ευτυχία. Και νομίζω ότι είναι λίγο λακκουβά, παγίδα.
Όχι αναγκαστικά.
Όχι, λες.
Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε στην αρχή, με το τι είδους προσδοκίες πλάθουμε. Δηλαδή, χωρίς προσδοκίες, πώς θα κυνηγήσουμε και την ευτυχία? Έχουν μέσα τους την ελπίδα οι προσδοκίες, την επιθυμία, άρα και τους στόχους, γίνονται στόχοι. Προσδοκούμε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, όταν κάποιος έρχεται σε μια διαδικασία αυτογνωσιακή, όπως η ψυχοθεραπεία, το coaching, η συμβουλευτική, όλα αυτά, έχει μια προσδοκία για κάτι καλύτερο.
Ναι. Αυτή είναι πολύ καθαρή. Μου ακούγεται ότι προσδοκώ κάτι καλύτερο από αυτό που έχω τώρα, που έχω μάθει, που έχω ζήσει. Το να προσδοκώ αυτό το αόριστο ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, εκεί νομίζω ότι αυξάνεται ο φόβος που είπες πριν. Γιατί θέλει χρόνο για να υπάρξει αυτή η αλλαγή και σε αυτήν την αλλαγή συμβαίνουν, δηλαδή γκρεμίζονται θεμέλια μέσα μας όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε και πιο βαθιά στον εαυτό μας. Και ίσως εκεί αρχίζουν και καταραίουν αυτές οι λειψές προσδοκίες, οι πειραγμένες, οι φορτωμένες με θέλω άλλον.
Να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες, ότι όταν κάποιος έρχεται έχει σαφείς προσδοκίες, όχι αναγκαστικά. Μπορεί να είναι και μπερδεμένες όταν έρθει κάποιος για να αρχίσει να ψάχνει να ανακαλύψει τον εαυτό του. Γιατί πολλές προσδοκίες παίρνουμε και από τους γονείς μας. Το βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που έρχεται ένα παιδί που βλέπεις ότι άλλα μπορεί να κάνει και θέλει. Και οι γονείς έχουν μια άλλη άποψη για το τι πρέπει να κάνει το παιδί τους. Εκεί είναι ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα φορεμένων προσδοκιών. Mm. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος έρθει για ψυχοθεραπεία, ανακαλύπτει ακριβώς αυτό. Ποιες προσδοκίες είναι δικές του, ποιες δεν είναι, ή τις ξεκαθαρίζει, ποιες έχουν νόημα για αυτόν, για αυτήν, για όποιον έρχεται.
Άρα, μία ερώτηση που εσύ απευθύνεις ή βλέπεις να απαντιέται και χωρίς να την απευθύνεις σε σχέση με τις προσδοκίες είναι το τι μπορείς, τι θέλεις. Πώς αρχίζουν οι προσδοκίες να φεύγουν από πάνω τους πέπλα που δεν είναι πραγματικά δικά τους.
Θέλει χρόνο. Δηλαδή, είναι μία διαδικασία πιο μακριά. Σίγουρα ρωτάς έναν άνθρωπο ότι... Με ποιον σκοπό, τι θέλεις να πάρεις από όλη αυτή τη διαδικασία, τι θέλεις να πετύχεις. Αυτό το οποίο φαίνεται μπορεί να είναι το κερασάκι της τούρτας, αν κρατήσουμε αυτή την αναλογία, αλλά από κάτω να υπάρχει μια μεγάλη τούρτα που πρέπει να ανακαλυφθεί, να δοκιμαστεί και να δούμε αν τελικά μας αρέσει ή όχι. Οπότε θέλει χρόνο στο να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Πολλοί άνθρωποι μπορεί και να πούν, δεν ξέρω ακριβώς, ήρθα γιατί δεν αισθάνομαι τόσο καλά ή έχω στρες ή τα πράγματα δεν πάνε όπως θα ήθελα. Και ξετυλίγεται αυτό το κουβαράκι σιγά σιγά και τελικά από ένα μπερδεμένο κουβάρι γίνεται ίσως ένα νήμα που μας οδηγεί κάπου.
Οι πιο συχνές μη ρεαλιστικές ή προσδοκίες οι οποίες κουβαλάνε και ένα παράπονο είναι ότι η ζωή δεν μου φέρθηκε όπως μου αξίζει. Εγώ το ακούω από αρκετούς ανθρώπους και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ και ασήκωτο να περπατάς στη ζωή σου με αυτό το παράπονο.
Είναι όντως συχνό, Μαρία, αυτό που λες. Και οι καιροί που ζούμε που έχουν τόση αβεβαιότητα, ανασφάλεια, βία, έτσι, σίγουρα ευνοούν αυτό το παράπονο, αυτή τη θλίψη. Μπορεί να είναι και κατάθλιψη κάποιες φορές. Η ζωή, αλήθεια, είναι ότι δεν μας υποσχέθηκε κανείς ότι θα είναι εύκολη. Αλλά μεγαλώνοντας, οι γονείς μπορεί να μας προστάτεψαν περισσότερο ή εκεί να δημιουργήθηκαν κάποιες προσδοκίες που καλύπτονταν γρήγορα, άρα και εμείς να θεωρούσαμε ότι όλα θα γίνουν εύκολα ή γρήγορα. Mm. Εγώ λέω χαρακτηριστικά καμιά φορά ότι στο σπίτι που μεγάλωσα, βλέπαμε πολύ Walt Disney, παραπάνω ίσως από ό,τι έπρεπε, ενώ θα έπρεπε να βλέπουμε και πιο ρεαλιστικά πράγματα κάποιες φορές. Μεγαλώνοντας, ανακαλύπτεις. Οπότε αυτό το παράπονο είναι μια προσδοκία, αλλά κατά βάση έχει το φόβο. Δηλαδή δεν προσδοκώ ότι η ζωή μου θα είναι άσχημη. Τελικά νιώθω τη ζωή μου είναι άσχημη και αυτό μου δημιουργεί μια θλίψη, μια στεναχώρια, ένα άγχος.
Ένα άτομο που κουβαλάει δυσλειτουργικές προσδοκίες, πήγα να πω πεπιθήσεις, γιατί είναι κομμάτι των προσδοκιών.
Βέβαια. Πολύ σωστά.
Ποια είναι τα συναισθήματα που κουβαλάει?
Σίγουρα όχι ευχάριστα. Δηλαδή, ματέωση, άγχος, φόβο, θυμό. Αυτό που ανέφερες πριν λίγο, σίγουρα κρύβει και ένα θυμό, ότι άλλα περίμενα από τη ζωή και άλλα έφερε. Το θέμα είναι αρχικά τι περίμενα και αν είχα την ευελιξία να μπορώ να πηγαίνω με τα ups and downs που έχει η ίδια η ζωή. Οπότε μπορεί ακόμα και ενοχή, μια πολύ συχνή ας πούμε προσδοκία που φοράνε οι άνθρωποι και τελικά τους περιορίζει, άρα πάμε στις αυτοπεριοριστικές πεπιθήσεις, έχει να κάνει με το ότι πρέπει σε όλα να είμαι τέλειος ή τέλεια.
Ναι.
Ή να τα πετυχαίνω όλα, ή να είμαι σε όλους αρεστός, αρεστή. Πράγματα που δεν μπορούν να είναι υλοποιήσιμα.
Και εκεί το άγχος και ο φόβος είναι ότι τελικά μήπως δεν είμαι αρκετός, αρκετή. Είναι πολύ μεγάλος φόβος. Οπότε εκεί η προσδοκία αρχίζει και ανεβαίνει level, ότι για να αποδείξω εγώ ότι είμαι αρκετά καλός, mm-hmm. βάζω το πύχη τέρμα στον Θεό και δεν τον φτάνω ούτε εγώ και δεν είναι και εφικτό, δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό. Δηλαδή, ξεπερνάμε τα όρια μας κάποιες φορές προσπαθώντας για αυτές τις προσδοκίες.
Ναι. Γιατί δεν είναι να ξεπεράσω τα όρια μου με έναν τρόπο που θα με κάνει καλύτερο ή καλύτερη. Mm. Εδώ είναι σαν να βάζω στόχο την τελειότητα και όταν βάζω στόχο την τελειότητα θα ματαιώνω με μια ζωή. Mm. Δηλαδή όλοι μας, όπως είμαστε πλασμένοι, με έναν τρόπο είμαστε ατελείς και πλήρης μαζί. Mm. Αλλά αν βάζω στόχο την τελειότητα, πάντα θα αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετή.
Άρα οι προσδοκίες, οι μη ρεαλιστικές, εμπεριέχουν την τάση για τελειότητα, υπέρμετρη δόση φόβου.
Φόβου, θυμού, άγχους και το άγχος από πίσω έχει το φόβο, έτσι, οπότε με αυτό.
Ναι, είναι πολύ, είναι δίδυμα. Κάποιες φορές νομίζω είναι δίδυμα αδέρφια.
Και πολλές φορές, πώς καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν είναι μια θετική προσδοκία. Μπορεί να έχει μέσα του το ποτέ, το πάντα, το πρέπει. Δεν πρέπει ποτέ να συγκρούομαι.
Α, είναι πολύ χρήσιμο αυτό που λες.
Ναι, πρέπει πάντα να ανταποκρίνουμε σε ανάγκες των άλλων. Πρέπει πάντα να είμαι δοτική ή δοτικός. Αυτόματα λοιπόν ότι έχει μέσα του αυτές τις δύο κακές λεξούλες, το ποτέ και το πάντα, μας οδηγεί σε πλασματικές καταστάσεις που δεν μπορούμε φυσικά ποτέ να υλοποιήσουμε. Να το πάλι το ποτέ, το είπα και εγώ.
Ναι, αλλά το είπες σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Θέλω να μου πεις, είπες τώρα δύο λέξεις πολύ δυνατές. Ποια ψέματα μας λένε οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες?
Σίγουρα μας δίνουν ίσως και μία αίσθηση παντοδυναμίας κάποιες φορές. Ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, να κάνουμε τα πάντα. Εγώ είμαι η πρώτη που θα πω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Και σίγουρα να βάζουμε ψηλούς στόχους, αλλά στόχους που για μας θα έχουν ένα νόημα, μια σύνδεση. Οι μη ρεαλιστικές λοιπόν προσδοκίες μπορούν να μας πούν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τους άλλους ανθρώπους.
Σπουδαίο.
Ναι. Εδώ προσπαθούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας και ζοριζόμαστε. Άρα τους άλλους ανθρώπους σίγουρα δεν είναι εφικτό. Ότι μπορούμε πάντα, όπως είπα πριν, να είμαστε κάτι ή να ανταποκρινόμαστε σε οτιδήποτε. Μας βάζει λοιπόν σε μια υπερπροσπάθεια που τελικά είναι ένας λαβύρινθος από τον οποίο δεν μπορούμε να βγούμε.
Αυτός ο λαβύρινθος, σε τι ακριβώς εξυπηρετεί? Σε μια απομόνωση, στο να είμαστε πιστοί σε αυτά που έχουμε μάθει και δεν θέλουμε? Είναι πολύ απειλητικό να εγκαταλείψεις αυτά που έχεις μάθει μετά από τόσα χρόνια, από την οικογένεια, από τους φροντιστές, από την κοινωνία. Σε τι εξυπηρετεί αυτός ο λαβύρινθος, γιατί κάτι εξυπηρετεί?
Ναι, εδώ είναι αυτό που λέμε δευτερογενές όφελος, secondary gain, που σημαίνει ότι παίρνω κάτι από αυτό που κάνω, αλλά δεν είναι κάτι καλό. Είναι κάτι τοξικό. Mm. Δηλαδή είναι μια τουρτίτσα μάλλον δηλητηριώδης.
Ναι.
Γιατί μπορεί ακριβώς όπως το είπες Μαρία, να εμένω τελικά στις συνήθειές μου που είναι βολικές. Πολύ συχνά λέω ότι μια χελώνα για παράδειγμα, αν μείνει μέσα στο καβούκι της, αυτόν τον τρόπο θεωρεί πλασματικά ότι είναι προστατευμένη. Στην πραγματικότητα όμως δεν βγαίνει, δεν ανακαλύπτει τροφή, δεν ανακαλύπτει νέα μέρη, οπότε δεν έχει μακροπρόθεσμα όφελος όλο αυτό. Οπότε μένοντας σε συνήθειες που ξέρουμε νιώθουμε ασφαλείς σε πολλά εισαγωγικά, ενώ στην πραγματικότητα βαλτώνουμε. Mm.
Και σιγά σιγά αφαιρείται και η ζωή. Δεν, δηλαδή, ναι, δεν είμαστε παρόντες στη ζωή που μας αξίζει, γιατί και το παράπονο στις προσδοκίες είναι ότι δεν μου αξίζει αυτό εμένα. Mm-hmm. Λες και αξίζει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Εμένα αυτός ο διαχωρισμός, αυτό το καμπανάκι, ότι σε κανέναν δεν αξίζει κάτι κακό, mm-hmm. αλλά η συνευθύνη, τι κάνεις, πώς το διαχειριζόμαστε. Δεν είναι εύκολο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, όταν ξαφνικά έχει η οικογένεια την προσδοκία ότι θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδιά, θα κάνουμε οικογένεια, mm-hmm. θα είμαστε πετυχημένοι, θα γίνουμε δικηγόροι, γιατροί, θα πάμε στο χωράφι, γιατί ο παππούς, η γιαγιά, ο μπαμπάς είχε mm-hmm. αυτό. Είναι δύσκολο να πεις όχι σε κάτι τόσο δυνατό.
Ναι, και τώρα είπες πολλά και σημαντικά μαζί. Λοιπόν, ναι, δεν είναι εύκολο να ξεφύγουμε από έναν δρόμο που με μία έννοια έχει προγραμματιστεί για μας πριν από μας.
Ναι.
Έχει και αυτή την έννοια αυτό που είπες. Από εκεί και πέρα η συνευθύνη έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη συνειδητότητα. Όταν δεν περνάμε καλά και όταν δεν είμαστε στο σωστό δρόμο, το σωστό για μας ένα δρόμο, mm-hmm. αυτό κατά βάθος το αισθανόμαστε. Μπορεί να μην ξέρουμε όμως ακριβώς να το εντοπίσουμε. Εκεί έρχεται η αυτογνωσία και φέρνει πράγματα, αλλά φαντάσου ότι ακόμα και σε όλες αυτές τις διαδικασίες της επίγνωσης, μπορεί κάποιος να σταματήσει τη στιγμή που έχει φτάσει στο σημείο που πρέπει κάτι να αλλάξει.
Ναι.
Και εκεί μπορεί να είναι πολύ τρομακτικό. Ναι, γιατί έχουμε μάθει να υπάρχουμε με έναν χι τρόπο. Και μετά, αν αλλάξουμε κάτι, ποιοι θα είμαστε.
Μετέωροι. Και είναι πολύ
και
αυτό ποιοι, το βήμα.
Ποιοι θα είμαστε.
Ποιοι θα είμαστε. Δεν ξέρουμε όταν ανακαλύπτουμε τον εαυτό.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο λέει για την πίεση, αλλά είναι συγχρόνως και πάρα πολύ ενδυναμωτικό. Under Pressure, κυρίες και κύριοι, και πάμε και σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο πάλι κοντά σας.
So slashed and torn.
Πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε πάλι. Έχω κάτι να σου πω. Συνέχεια μετά τους τίτλους ειδήσεων 91,6, 105,8 και rteco.gr. Και συνεχίζουμε να μιλάμε εδώ με τη Δήμητρα Καρατόλου, σύμβουλο ψυχικής υγείας και coach career και...
Και executive.
Και executive. Αυτό το executive κάπως το ξεχνώ, ενώ έχει υπάρξει συνεργασία με το κομμάτι σου αυτό. Και επειδή είπαμε πριν ότι το καλό το νιώθουμε... Mm-hmm. Μου είπες ότι έχεις μία άσκηση ώστε να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την καλή προσδοκία.
Ναι, να ξεχωρίσουμε τι μας γίνεται, άρα την καλή προσδοκία από τη μη ωφέλιμη. Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε επιτόπου μία άσκηση. Όσοι οδηγούν βέβαια και μας ακούν, καλό είναι να μην την κάνουν γιατί χρειάζεται να κλείσουμε τα μάτια, έτσι. Μην προκαλέσουμε
πολύ καλά το
ατυχήματα.
Είπες. Όσοι θέλουν λοιπόν να το ακούσουν, η εκπομπή αργότερα θα ανέβει στο rteco.gr στην πλατφόρμα και θα μπορούν να το ακούσουν από εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Εγώ μπορώ να την κάνω.
Ναι, με
ωραία.
Μεγάλη χαρά.
Ωραία.
Λοιπόν, σκεφτείτε, μάλλον ας αφαιθούμε να νιώσουμε και να λάβουμε υπόψη ότι το σώμα μας είναι πάρα πολύ σοφό. Ας σκεφτούμε ρίσεις που έχει ο λαός μας, όπως σφίχτηκε το στομάχι, έσφιξα τα δόντια, σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Ό,τι λοιπόν σκεφτόμαστε και προσδοκούμε, με κάποιο τρόπο έχει ένα αποτύπωμα στο σώμα μας. Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια. Ας φέρουμε στο νου μας κάτι το οποίο προσδοκούμε αυτό τον καιρό. Mm.
Okay.
μπορεί να μας δημιουργήθηκε μια εικόνα σε μια έτσι νοητή οθόνη. Μπορεί να μας δημιουργήθηκε μια σκέψη, ένα αίσθημα. Αυτό λοιπόν το οποίο προσδοκούμε, πώς το βιώνουμε στο σώμα μας αυτή τη στιγμή. Πού το νιώθουμε και τι αίσθημα υπάρχει εκεί. Μπορεί το αίσθημα στο σώμα μας να έχει μια θερμοκρασία, μια κίνηση, να αισθανόμαστε ότι έχει ένα σχήμα.
Να μοιάζει κάπως η υφή του. Δηλαδή το αισθανόμαστε τραχή, ας πούμε, ότι
ακριβώς.
Μοιάζει σαν βαμβάκι βελούδο ή να είναι κάτι πολύ σκληρό.
Ακριβώς. Okay. Αλλά πολύ γρήγορα, αυτό που κάναμε κράτησε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Πολύ γρήγορα το σώμα μας λέει τι γίνεται. Και πιάνοντας αυτό το οποίο αισθανθήκαμε, μπορούμε να δούμε γιατί ήταν έτσι. Μπορεί να ήταν κάτι το οποίο μας έκανε να χαμογελάσουμε προς στιγμή και να αισθανθήκαμε αυτό το χαμόγελο. Μπορεί να ήταν κάτι με το οποίο σφιχτήκαμε ή αισθανθήκαμε υδρότα, για παράδειγμα, οτιδήποτε. Εκεί μετά, ανοίγοντας τα μάτια, μπορούμε να κάτσουμε να αφουγκραστούμε τι τελικά είναι αυτή η προσδοκία. Τι θα μας δώσει, τι μπορεί να μας πάρει, αν υπάρχει κάποιος φόβος εκεί. Το σώμα μας, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι και στο βουδισμό θεωρείται ναός.
Ναι.
Είναι κάτι πολύ σοφό.
Σοφό, σοφό. Γιατί και το λέμε και εμείς ότι όταν δεν μιλάει το στόμα, θα μιλήσει το σώμα.
Ακριβώς. Οπότε έχει κάτι να μας πει το σώμα μας.
Έχει 100%. Κάτι να μας πει. Η άσκηση αυτή είναι, δεν χρειάζεται περισσότερο.
Μπορούμε αυτό να την εξελίξουμε πολλούς τρόπους, αλλά σε μια πρώτη, θα έλεγα, απόπειρα, μπορεί κάποιος να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Και μετά να πάρει λίγο χρόνο να αφουγκραστεί τα συναισθήματα, τις σκέψεις που έχουν να κάνουν με αυτό το βίωμα και το αίσθημα στο σώμα.
Υπάρχει περίπτωση αυτήν την άσκηση να μην μπορέσει κάποιος να την κάνει γιατί δεν θέλει να αποχωριστεί την προσδοκία του? Ότι, ας πούμε, κάποιος μπορεί να έκλεισε τα μάτια του και να είπε ότι αύριο θα πάω ή τη Δευτέρα στη δουλειά. Mm-hmm. Αλλά να σφίχτηκε, να ένιωσε υδρότα. Mm-hmm. Γιατί έχω δουλειά. Αλλά να μην είναι αυτό που πραγματικά θέλει. Ή εγώ αύριο θα δω τον ή τη σύντροφό μου. Αλλά πραγματικά δεν είναι ευτυχισμένος και ευτυχισμένη με εκεί που θα πάει.
Ακόμα και όταν μια άσκηση, γιατί εδώ δεν είναι σχολικό το περιβάλλον, mm-hmm. ακόμα και όταν μια άσκηση δεν γίνεται, έχει γίνει.
Ναι, εκεί υπάρχει ένα μήνυμα που θα πρέπει να αντέξουμε, γιατί χρειάζεται και μια αντοχή mm-hmm. όταν ο ίδιος ο εαυτός και το σώμα σου στέλνει αυτό το μήνυμα. Και εκεί είναι πάλι η συνευθύνη ότι θα πρέπει να το ακούσουμε.
Θα έλεγα θα πρέπει, θα μας βοηθούσε, αλλά είναι το timing του καθενός διαφορετικό mm-hmm. στο πότε είναι έτοιμος να ανοιχτεί, να βοηθηθεί. Οπότε σε ένα πρώτο στάδιο θα μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει ότι όχι, δυσκολεύτηκα να κάνω αυτή την άσκηση ή μου έχει τύχει κάποιες φορές κάποιος να μην θέλει να κλείσει και τα μάτια. Γιατί είναι μια αίσθηση και απώλειας ελέγχου.
Ναι.
Και σε μια τέτοια περίπτωση είχα πει θα σε βοηθούσε να κλείσω και εγώ τα μάτια, οπότε να αισθάνεσαι ότι και οι δύο τα έχουμε κλειστά και λειτουργήσαμε έτσι.
Γιατί εκεί υπήρξε η ασφάλεια ότι δεν έχω εγώ τον έλεγχο, δεν έχεις και εσύ τον έλεγχο, οπότε είμαστε ίσοι.
Ή δεν εκτίθεμαι σε σένα, που έχεις ανοιχτά τα μάτια, εγώ τα έχω κλειστά, άρα μπορεί να νιώθω ότι είμαι σε μια πιο ευάλωτη στιγμή. Με πολλούς τρόπους λοιπόν μπορεί να μην γίνει μια άσκηση και παράλληλα να έχει γίνει.
Η προσδοκία λοιπόν κάποιες φορές μπορεί να κρύβει αυτόν την ψευδαίσθηση του ελέγχου, αλλά και κάποιες φορές να τη βαφτίζουμε και ευκαιρία, ότι εγώ θα χάσω αυτή την ευκαιρία αν τώρα δεν την ακολουθήσω, αλλά κάποιες φορές μπορεί να μας παίρνει και τις ευκαιρίες που έχουμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι που πραγματικά είναι στις ικανότητές μας, στις δεξιότητές μας και στα καινούργια μας πιστεύω που πάμε να χτίσουμε.
Να πηγαίνουμε λοιπόν εννοεί σε μια λανθασμένη κατεύθυνση.
Ναι. Έξω και πέρα από αυτό που μπορούμε, γιατί αυτό που είπες και το σημείωσε το σωστό το νιώθουμε, έχω μια πολύ βαθιά πίστη ότι ο σοφός εαυτός που όλοι διαθέτουμε και ας μην τον αφήνουμε να μιλήσει τις περισσότερες φορές, κάποιες φορές μιλάει. Είτε μέσω του σώματος, είτε κάποιες με τις μπερδεμένες σκέψεις που θα μας πετάξει για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά εκεί υπάρχουν και κάποιες αλήθειες. Οι προσδοκίες ποιες αλήθειες μας λένε?
Να προσθέσω σε αυτά που είπες ότι μας μιλάνε και μέσω των ονείρων πολλές φορές.
Ναι, εγώ τα πιστεύω πάρα πολύ.
Ναι, δηλαδή τα όνειρα μπορούν να δουλευτούν ψυχοθεραπευτικά εξαιρετικά. Ποιες αλήθειες μας λένε? Μπορεί να μας λένε ότι κάτι τελικά δεν το θέλουμε πάρα πολύ. Ή ότι κάτι δεν έχει νόημα για μας. Το πώς συνδεόμαστε με μια προσδοκία, το τι νόημα έχει. Ότι κάτι μπορεί τελικά να μην είναι για τις δυνατότητές μας. στο πλαίσιο αυτών που λέγαμε πριν για την τελειότητα, ότι αν βάλεις στόχο τελειότητα τελικά πάντα ματαιώνεσαι. Ναι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βάλουμε αυτό που λέμε το αρκετά καλό ή το πολύ καλό, που μας κάνει, μας δίνει το κίνητρο να βελτιωνόμαστε, να εξελισσόμαστε στη ζωή μας, χωρίς παράλληλα να αναλωνόμαστε, να χάνουμε το δρόμο μας. Κάθε μέρα και ένα λιθαράκι στο οποίο χτίζεις και τελικά βλέπεις κάποια στιγμή το οικοδόμημα το οποίο έχεις κάνει. Είναι ένα βήμα τη φορά και στις προσδοκίες. Ό,τι γίνεται ως πυροτέχνημα συνήθως δεν γίνεται καλά ή δεν κρατάει.
Όταν υπάρχει δηλαδή μια παρόρμηση χωρίς έλεγχο.
Και χωρίς σχέδιο.
Χωρίς σχέδιο.
Δηλαδή η προσδοκία από μόνη της έχει αυτή την επιθυμία μέσα. Πρέπει να γίνει στόχος. Για το στόχο πρέπει να δουλέψουμε. Mm-hmm. Αυτό για παράδειγμα είναι και μια από τις βασικές κριτικές στην θετική σκέψη. Δεν αρκεί μόνο η σκέψη. Είναι σύν Αθηνά και χειρακίνη. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ακόμα και όταν βλέπουμε τα πράγματα με αισιοδοξία και θετικότητα.
Άρα χρειάζεται δομή από ό,τι καταλαβαίνω.
Δομή, δράση,
δράση,
πλάνο, ανθεκτικότητα, κότσια.
Κότσια για ποιο πράγμα. Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω. Τα κότσια που έγκυται.
Για να τολμήσουμε και πράγματα.
Αυτό, στην τόλμη και στην αλλαγή. Γιατί είπαμε πριν ότι ανακαλύπτουμε έναν αυτό που δεν ξέρουμε ποιος είναι. Και είναι πολύ το μετέωρο βήμα του πελαργού εκεί.
Αν δεν το έχουμε δομήσει. Κάποιες φορές όντως χρειάζεται να πετάξουμε εκεί έξω και να δούμε τι θα γίνει. Αλλά υπάρχει και αυτό που λέμε calculated risk. Δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι. Αφήνω τα όνειρά μου ελεύθερα. Στο brainstorming mm-hmm. δεν χρειάζεται να βάλουμε φραγμούς.
Και λογική.
Τι θα ήθελα. Ναι. Μετά όμως αρχίζει και γίνεται μια επανεξέταση με τη λογική. Από αυτά που θέλω. Τι πρέπει να κάνω. Πώς μπορώ να τα πετύχω. Τι δεν είναι για τώρα. Τι είναι για μετά. Στο πλαίσιο αυτό που λέγαμε πριν, για παράδειγμα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, θυμάμαι καλά ένα παιδί που αγαπούσε πάρα πολύ τα ζώα. Δεν διάβαζε όμως καθόλου. Οι γονείς λέγανε να γίνει κτηνίατρος. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό, γιατί δεν αγαπούσε τη μάθηση με αυτόν τον τρόπο, την κλασική μάθηση mm-hmm. τη σχολική. Αγαπούσε τη βιωματική. Αυτό λοιπόν το παιδί θα μπορούσε να γίνει ένας πολύ καλός εκπαιδευτής για σκύλους ή κάτι άλλο που να έχει σε σχέση με τα ζώα. Οπότε σίγουρα το τι μας αρέσει μας καθοδηγεί, αλλά πρέπει να περνάει και από το φίλτρο τι μπορούμε να κάνουμε και τι προσπάθεια απαιτείται. Είμαστε διατεθειμένοι να τη βάλουμε, την προσπάθεια αυτή.
Σε αυτήν την ερώτηση, αν τη θέτεις έτσι στους ανθρώπους που έρχονται σε σένα, τι σου απαντάνε συνήθως?
Την ερώτηση τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις.
Ναι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται αρχικά αντιληπτό αυτό που ρωτάς, ενώ είναι πάρα πολύ καθαρό.
Ναι, και δεν είναι ίσως και πάντα ακριβώς και από την αρχή. Δηλαδή είναι μια ερώτηση με έναν τρόπο σκληρή, γιατί είναι πολύ καθαρή. Ναι. Είναι ένας καθρέφτης. Mm-hmm. Έρχεται μαλακά. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία έχει στόχο να σε φροντίσει και να σε προβοκάρει κάποιες φορές. Ναι. Οπότε θα γίνει στην ώρα της. Και εκεί κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με το τι μπορεί, τι δεν μπορεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι μετέπειτα δεν θα
μπορεί να το αλλάξει.
Παραπάνω.
Να ξαναγυρίσει ακριβώς. Και να φτιάξει το αίτημά του με έναν νέο τρόπο. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλη ελευθερία αυτό που περιγράφεις.
Ναι. Και μιλώντας για ελευθερία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι προσδοκίες που είναι γόνιμες, ωφέλιμες για μας, μας ελευθερώνουν. Mm. Η ελευθερία είναι κάτι που με τις φορεμένες προσδοκίες χάνεται. Μας έχουν, με έναν τρόπο θα έλεγα, εξημερώσει mm-hmm. με τα πολλά πρέπει, με το πώς πρέπει να είμαστε, με τα στερεότυπα. Και όταν χάνουμε αυτό το κομμάτι ελευθερίας, τότε δεν μπορούμε να είμαστε και σε επαφή με αυτή την. Θα μιλήσω από ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο, το «Γυναίκες mm-hmm. που τρέχουν με τους λύκους», που απευθύνεται μεν φαινομενικά σε γυναίκες και ίσως και σε ένα βαθμό και σε βάθος, αλλά είναι ένα πανανθρώπινο βιβλίο, που λέει ότι όταν έχεις εξημερωθεί πάρα πολύ, δεν μπορείς να έρθεις σε επαφή με το ποιος πραγματικά είσαι και τι θες. Χρειάζεται λοιπόν να έρθουμε σε επαφή και λίγο με την άγρια πλευρά μας, για να ανακαλύψουμε
τι είναι στην άγρια πλευρά μας. Ποια είναι η άγρια
πλευρά. Την πιο ελεύθερη. Αυτή που θα τρέξει, θα παίξει, θα είναι
θα
δημιουργική.
Δοκιμάσει, θα κάνει θα λάθος, δοκιμάσει. Θα αποτύχει. Και όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα στην καθαρή και καλή πλευρά της προσδοκίας. Γιατί ναι. Όσο καλά και αν τη δομήσουμε και δοκιμάσουμε, μπορεί τελικά να μην πετύχει.
Ναι,
μπορεί
βεβαίως.
Να ήταν για μας,
είναι
αλλά
αυτό.
Να μην πετύχει. Είναι δύο διαφορετικά στάδια ναι. και φάσεις.
Και εκεί έχουμε να πάρουμε ένα δίδαγμα από αυτό. Δηλαδή και από αυτά που δεν πετυχαίνουν, εμείς τι έχουμε να μάθουμε, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την επόμενη φορά, τι πήραμε από αυτό το ταξίδι.
Ξέρεις τι, αυτό εγώ το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και το ακούω, το λέμε και το συζητάμε άνθρωποι που το έχουμε περάσει από τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, αλλά όταν εγώ δεν ήμουν έτοιμη να το ακούσω, μου ακουγόταν μάμπο τζάμπο. Έλεγα τι να πάρω από αυτό το ταξίδι, αφού δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν καταλαβαίνω. Και εκεί υπήρχε πολύ μεγάλη αγωνία.
Ναι. Εκεί σίγουρα γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι όλες οι στιγμές κατάλληλες για όλα τα σχόλια ή και για τη μάθηση ακόμα. Δηλαδή μπορεί όταν είμαι μέσα στη δυσκολία και στο επώδυτο κομμάτι της εμπειρίας να μην μπορώ να ακούσω αυτή τη φράση. Είναι κάτι που μπορώ να δω μετά. Όσο όμως εξασκούμε σε αυτό και το κάνω ουσιαστικά έναν τρόπο ζωής, τόσο πιο γρήγορα μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε εκεί χτίζεται και ανθεκτικότητα. Ξεπερνάω τη δυσκολία και λέω, okay, τι πήρα από αυτό, τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι τσιμεντώνω τα συναισθήματά μου και τα χάνω, αλλά τα επεξεργάζομαι και με έναν άλλο τρόπο. Τιμάω και τον πόνο μου, τιμάω και τη χαρά μου. Γιατί ξέρω ότι θα διαδεχθούν το ένα το άλλο.
Και δεν υπάρχει περίπτωση να πάψει να υπάρχει χαρά και δεν μπορεί να σταματήσει να υπάρχει πόνος. Mm. Οπότε αυτό το ταξίδι έχει αυτές τις αποσκευές για πάντα.
Βεβαίως. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη χαρά.
Τη χαρά. Ναι, η προσδοκία, η προσδοκία που θα σε βγάλει και θα σε πάει παρακάτω έχει χαρά. Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
Έχει ελπίδα. Ο μύθος της Πανδώρας που έχει ότι άνοιξε το κουτί η Πανδώρα από την περιέργειά της και ξεχύθηκαν όλες οι καταστροφές. Μία εκδοχή του μύθου, αυτό που λέει είναι ότι αφού βγήκαν όλα αυτά τα καταστροφικά, έκλεισε το κουτί προσπαθώντας να μην βγει κάτι άλλο. Και τελικά έκλεισε μέσα ένα πουλάκι που ήταν η ελπίδα. Οπότε αυτό, την ελπίδα, δεν πρέπει να την ξεχνάμε, όπως και την πίστη.
Ναι.
Όπως και, και αν την ορίζει ο καθένας.
Ναι, βέβαια.
Είναι σημαντική ακόμα και για την προσδοκία. Εδώ μπαίνει και η αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Μπορεί να είναι και θετική και αρνητική.
Ναι.
Αν λέω όλα θα πάνε στραβά, ακόμα και τη φυσιολογία του σώματός μου δεν τη βοηθάω. Σίγουρα αναπτύσσω στρες, θλίψη, οπότε δεν με βοηθάει στους στόχους και τελικά επιβεβαιώνεται αυτό που είχα στο νου μου. Αλλά η αυτοεκπληρούμενη προφητεία μπορεί να λειτουργήσει και θετικά. Θα προσπαθήσω, θα πετύχω, θα το κάνω, θα μάθω.
Θα είμαι καλά και αν όλα δεν πάνε καλά.
Ακριβώς.
Θα είμαι καλά.
Ακριβώς.
Γιατί στο τέλος της ημέρας είμαστε καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, εκτός χτύπα ξύλο από τις καταστάσεις της υγείας, που εκεί μπορεί να υπάρχει άλλο πραγματικό
Βέβαια.
Πρόβλημα, είμαστε καλά και μπορούμε να είμαστε καλά. Αλλά επειδή οι προσδοκίες είναι μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις, όταν δύο άνθρωποι ή ένας από τους δύο δεν έχει ικανοποιήσει τις προσδοκίες και τους κουβαλάει μέσα σε μια σχέση, εκεί τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να προκληθεί.
Μπορεί να προκληθούν πολλά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι από τις προσδοκίες που μας βαραίνουν μπορούμε να χάσουμε την υγεία μας. Mm-hmm. Αυτό που είπες μόλις, ότι είμαστε καλά, γενικώς είμαστε ανθεκτικά πλασματάκια. Αυτό το πιστεύω και το βλέπω καθημερινά από τις ιστορίες των ανθρώπων. Σε μια σχέση λοιπόν μπορεί να χάσει και η σχέση την υγεία της. Γιατί προσδοκίες μπορεί να μην επικοινωνούνται.
Ναι.
Ή να επικοινωνούνται με έναν τρόπο που να μην έχει μέσα το σεβασμό, την κατανόηση, το να ακούσουμε πραγματικά τον άλλον, τα όρια, την καθαρότητα της επικοινωνίας. Αν λοιπόν μια σχέση βάλεται από τοξικές προσδοκίες, τελικά δεν ξέρω αν είναι πλέον και σχέση. Μπορεί να είναι ένα είδος συνεξάρτησης. Mm. Πώς βλέπουμε ανθρώπους που τελικά με έναν τρόπο τρώνε ένα στις σάρκες του άλλου και όμως παραμένουν σε αυτό.
Ναι.
Και ματαιώνονται συνέχεια μέσα από προσδοκίες που είναι φόβοι, απαιτήσεις, αιμονικές σκέψεις.
Ανασφάλεια. Που είναι ανθρώπινο πολύ. Η ανασφάλεια.
Βέβαια, δεν είναι κανένας μας υπεράνω όλων αυτών, έτσι.
Ναι. Αυτό όμως λειτουργεί και δεν λειτουργεί. Άρα αυτοί οι δύο άνθρωποι που θα είναι μαζί με αυτόν τον τρόπο δεν είναι λειτουργικοί.
Μπορεί να μείνουν μαζί μια ολόκληρη ζωή.
Ναι.
Και δεν εννοούμε, ας μην μείνουμε μόνο στις συντροφικές σχέσεις, ακόμα και στις εργασιακές, έτσι,
ναι.
που λέμε ότι δεν άλλαξα ποτέ δουλειά ή γονεϊκές. Είναι καταστάσεις που δεν λύνονται. Ναι. Κάποιες φορές το γόρδιο δεσμό πρέπει να τον κόψεις.
Ναι.
Αυτό απαιτεί μια καθαρότητα, άρα όρια. Που δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να μπουν με ευγένεια, με αγάπη, με τρυφερότητα. Υπάρχει μια φράση που μου αρέσει πολύ σε σχέση με τα όρια, δεν θυμάμαι που την είχα διαβάσει, αλλά είναι πολύ αγαπημένη, που λέει «Σιδερένια γροθιά, βελούδινο γάντι». Δηλαδή, είσαι σταθερός στα όρια σου, mm-hmm. αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα βάλεις κοφτερά ή αιχμηρά. Μπορείς να τα βάλεις με αυτό το βελούδινο γάτι. Με την αγάπη, με την αποδοχή ότι μπορεί ο άλλος να σου πει και όχι σε μια προσδοκία σου, όπως και εσύ επίσης μπορείς να πεις όχι.
Με αυτήν την πρόταση που λες τώρα, πώς μπορούμε να θέτουμε ρεαλιστικές προσδοκίες και, όχι πώς, πώς μπορούμε να τις επικοινωνούμε. στο εργασιακό μας περιβάλλον, σε σχέση μας, στους γονείς μας, πώς γίνεται. Και να ακούγονται.
Και να ακούγονται κιόλας.
Ναι.
Σε, νομίζω πρώτα απ' όλα χρειάζεται να τις έχουμε ακούσει εμείς πολύ καλά. Δηλαδή, αν κάτι το πιστεύω και το θέλω πολύ, το επικοινωνώ και με μια άλλη δύναμη. Εμείς μέσα σε μια επικοινωνία έχουμε το 50% του ελέγχου, της δύναμης. Το υπόλοιπο είναι τι θα κάνει εκτός από τον μπομπό και ο δέκτης. Οπότε εμείς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό στο πώς θα επικοινωνήσουμε κάτι. Αν θα εισακουστεί όχι, μας ξεπερνά. Αλλά αυξάνουμε τις πιθανότητες. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία.
Η ελευθερία, ναι.
Ναι, καθαρότητα. Πρώτα στο μυαλό μας. Εγώ τι θέλω να πετύχω. Με εγώ μέχρι πού μπορώ να το διαπραγματευτώ. Άρα να έχουμε και ένα plan B στην προδοκία και στα σχέδιά μας. Και πώς μπορώ να είμαι καλά και με κάτι διαφορετικό.
Αυτό ακούγεται καθαρό. Εγώ το βλέπω πιο εύκολο στα εργασιακά περιβάλλοντα. Mm-hmm. Όπου εκεί επιβάλλεται να έχεις έναν plan B σε μια συνέντευξη που μπορεί να μην πηγαίνει καλά εκείνη τη στιγμή και οι προσδοκίες σου να γκρεμιστούν. Mm-hmm. Στις ανθρώπινες σχέσεις το plan B πώς μοιάζει?
Μπορεί να είναι με τι μπορώ να συμβιβαστώ, mm-hmm. αλλά συνειδητά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί δύο σύντροφοι να έχουν την ίδια ανάγκη, που είναι η ανάγκη της διασκέδασης. Και για τον ένα να είναι κάθομαι διαβάζω ένα βιβλίο δίπλα στο τζάκι, για τον άλλο να είναι βγαίνω και παρτάρω μέχρι αργά. Ίδια ανάγκη, διαφορετικές στρατηγικές για να καλυφθούν. Mm-hmm. Άρα και διαφορετικές προσδοκίες για κάποια πράγματα. Αν όμως κάτσω και σκεφτώ τι πραγματικά θέλω. Θέλω να διασκεδάσω τελικά με τον άλλον άνθρωπο, άρα η έμφαση είναι στη διασκέδαση, στο να είμαι με το άλλο πρόσωπο. Εκεί μπορεί και τελικά να παραιτηθώ από αυτό που στην αρχή ήταν η προσδοκία μου και να πω όχι, προτιμώ τελικά να καθίσουμε μαζί. Θέλει να ακούω τι χρειάζομαι πραγματικά και να ακούω και τον άλλον. Και μια καλή διάθεση να τα βρίσκουμε κιόλας. Το να συγκρουόμαστε κάποιες φορές μπορεί να είναι το πιο εύκολο, έτσι. Είναι σαν να πυροβολώ αδιακρίτως. Μια διάθεση να τα βρίσκουμε και στην καθημερινότητά μας. Σε σημείο που κάτι δεν είναι πολύ τοξικό, κακοποιητικό, ναι. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία λέμε πάντα έχουν να κάνουν με το πλαίσιο, έτσι. Δεν είναι μια συνταγή που εκτελείται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Παίζει ρόλο το πλαίσιο και τα άτομα τα οποία συμμετέχουν.
Μιλήσαμε και είπαμε για τις υψηλές προσδοκίες. Όμως υπάρχουν και οι πάρα πολύ χαμηλές προσδοκίες που βάζουμε τον πύχη πολύ 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 κάτω. Και εκεί τι συμβαίνει όταν χαμηλώνεις τον πύχη σου, χαμηλώνεις τις προσδοκίες σου, μικραίνεις για να μπορέσεις να χωρέσεις σε κάτι?
Όπως έλεγε μια θεραπευόμενη μου ήρθε τώρα που έλεγε «Έγινα πάλι ταπεινό χαμομηλάκι». Το χαμομήλι βέβαια είναι ένα πολύ ισχυρό βότανο, άρα καμιά φορά δεν πρέπει να κρίνουμε.
Πολύ θεραπευτικό.
Δεν πρέπει να κρίνουμε από το μέγεθος των πραγμάτων, αλλά το πώς το βιώνουμε. Εκεί σίγουρα υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτοπεποίθηση, με το αν και ως παιδιά πήραμε χώρο και χρόνο για να αναπτυχθούμε. Αν είχαμε γονείς που μας επιβάλλονταν ή υπήρχαν όλα αυτά τα πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι αλλιώς, να είσαι καλό κορίτσι, να είσαι άντρας. Τώρα παίζω πολύ στερεοτυπικά με αλφα κεφαλαίο. Όλα αυτά φυσικά δεν βοηθάνε το να ανοίξουμε τα φτερά μας. Οπότε οι χαμηλές προσδοκίες μπορεί να είναι σαν να κάνω βόλτες πάνω από τον αεροδιάδρομο, αλλά ούτε να κάνω ένα μακρινό ταξίδι, ούτε τελικά να προσγειώνομαι. Μένω κάπου μετεχμιακά.
Έτσι πως το είπες είναι ατελείωτο. Δεν έχει ούτε αφετηρία, ούτε προορισμό, δεν έχει χαρά. Και υπάρχει ένα ατελείωτο, μια ατελείωτη αναμονή για κάτι που δεν έρχεται έτσι πως το περιέγραψες. Πολύ, πολύ στεναχωρήθηκα.
Όντως έτσι ακούστηκε.
Ναι.
Εδώ όμως μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ, μπορεί οι προσδοκίες μου στα δικά σου μάτια να είναι χαμηλές, στα δικά μου είναι πολύ ok. Γυρνάμε λοιπόν πάλι σε αυτή τη δύσκολη έννοια της συνειδητότητας. Είμαι ok με τις προσδοκίες αυτές που έχω. Δεν θέλουμε πολλές φορές και πολλά. Δηλαδή, κατά βάθος, όλοι οι άνθρωποι θέλουμε, έχουμε ανάγκη δύο πράγματα. Να είμαστε ασφαλείς και να είμαστε ελεύθεροι. Πώς ο καθένας ή η κάθε μία το υπηρετεί αυτό είναι πολύ προσωπική υπόθεση. Άρα, μπορεί το φαινομενικά ταπεινό χαμομηλάκι να είναι φανταστικά εκεί που είναι.
Ναι.
Αν δεν είναι, κάτι θα πρέπει να κάνει το ίδιο γι' αυτό.
Για το ίδιο. Οπότε, επειδή όλα ξεκινάνε από εμάς, από μέσα μας, η προσδοκία για να μπορέσει να είναι καθαρή, θα πρέπει να τις κάνουμε ερωτήσεις καθημερινά. Κάθε πότε ελέγχουμε τις προσδοκίες μας?
Είναι προσωπικό για τον καθέναν. Αυτόματα ελέγχονται σίγουρα καθημερινά. Δηλαδή και αυτό που είπαμε με το σώμα. Το σώμα μας αλλάζει αισθήσεις 100 φορές μέσα στη μέρα. Μπορεί και ακόμα περισσότερες, εκατοντάδες φορές.
Ναι, ναι.
Η αυτοπαρατήρηση βοηθάει στο να είμαστε συντονισμένοι με το συνέστημα, τη σκέψη, τη συμπεριφορά, το σώμα. Αυτή την τετράδα. Σκέψη, συνέστημα, συμπεριφορά, σώμα. Πρέπει να είμαστε. Πρέπει. Αν θέλουμε να είμαστε παρατηρητικοί, θα μας βοηθήσει.
Αν είμαστε παρατηρητικοί, θα μας βοηθήσει.
Βέβαια. Με τον εαυτό μας, και αν είμαστε με τον εαυτό μας, μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο και με τους άλλους. Δηλαδή, αν δεν δώσουμε σε εμάς κάποια πράγματα, πώς θα τα δώσουμε στους άλλους.
Να ρωτήσω κάτι όμως. Γιατί κάποιες φορές είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι με τις προσδοκίες των αλλωνών και όχι με τις δικές μας.
Εννοείς το να τις ικανοποιήσουμε.
Ναι, ναι. Είναι και αυτό κομμάτι των προσδοκιών του να είμαι αρεστός και να...
Μπορεί και να μου δίνει χαρά, έτσι, να βοηθήσω ή να είμαι σε κάτι. Από εκεί και πέρα, αν αυτό ξεπερνάει το μέτρο και τελικά πάντα βρίσκομαι ρηγμένος, ρηγμένη, εκεί έχω κάτι να κάνω. Αν θέλω να κάνω. Πάντα υπάρχει ελεύθερη βούληση, ε.
Ναι, η ελεύθερη βούληση είναι πολύ σημαντικό. Πλησιάζουμε στο τέλος εκπομπής σε λίγο. Θάνο, θα βάλουμε το... θα μας πει η Δήμητρα τώρα, γιατί το αγαπημένο της τραγούδι είναι αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο. Είναι το Βάλια Κάλτα, είπες.
Ναι.
Γιατί το Βάλια Κάλτα?
Του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Ναι. Εμείς θα το ακούσουμε από την Ματούλα Ζαμάνη.
Εγώ το προτιμώ, η αλήθεια είναι από τον ίδιο το Θανάση Παπακοσταντίνου. Ναι. Το λέει με έναν άλλο τρόπο. Ναι. Αλλά το μήνυμα θα δοθεί και όποιος θέλει μπορεί και να το ψάξει online.
Γιατί?
Αυτό το τραγούδι περιέχει μεγάλη ελευθερία, όπως επίσης και τη σύνδεση με τη φύση. Η φύση μας απελευθερώνει από τις προσδοκίες. Εκεί μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι, δυνατοί. Αυτό το τραγούδι λοιπόν για μένα έχει μια μυσταγωγία και παράλληλα τη δύναμη της φύσης που και στην ψυχοθεραπεία την αξιοποιώ πάρα πολύ, αλλά και στην ίδια μου τη ζωή. Και μουσικά είναι, δεν ξέρω,
ναι, είναι
εμένα με συγκλονίζει
ναι,
αυτό το τραγούδι.
Είναι πολύ, σε γιώνει και σε φέρνει πολύ κοντά εκεί που χρειάζεται να είσαι.
Και σε απογειώνει
και
παράλληλα.
Λοιπόν, Δήμητρα Καρατόλου, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου.
Και εγώ, Μαρία.
Πολύ. Έχω αποκτήσει μια πολύ θετική ματιά προς τις προσδοκίες πλέον. Τις φοβόμουν. Λοιπόν,
έχουν πολλά να δώσουν.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να αναλογιστούμε τις προσδοκίες, αυτά τα όνειρα που χτίζουμε με τόσες ελπίδες, τα πρότυπα που προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και τις σιωπηλές πιέσεις που κουβαλάμε συχνά. Οι προσδοκίες μπορούν να αποτελέσουν οδηγό, φωτίζοντας το δρόμο προς τις φιλοδοξίες μας. Αλλά μπορούν επίσης να βαραίνουν όταν δεν είναι δικά μας και όταν χάνουμε το ποιοι πραγματικά είμαστε στην προσπάθεια να τα εκπληρώσουμε. Αν μπορούσα να διαλέξω μια προσδοκία για να σας την αφιερώσω, θα ήταν αυτή που θα μας βοηθούσε να εμφανιζόμαστε ως ο γνήσιος εαυτός μας. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Το νερό στη Βάλια Κάλτα, το φυλαγούν οι αγγέλοι. Μόνο τα γρυμάκια πίνουν και όποιος άτυχος δεν ξέρει. Το νερό στη Βάλια Κάλτα, άμα θα το πιείς σε πίνει, σαν κυλώνει και σ' αφήνει να παραμιλάς. Φέρνει από μακριά λέξεις που δεν ξεχωρίζουν, ιστορίες που ανθίζουν.